se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Pred nama je još jedno izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Preporučujemo vašoj pažnji da ostanete u narednih pola sata, gdje ćemo govoriti o periodu rada i života blaženo počivšeg Patrijarha Pavla, kada je bio episkop Raško-Prizrenski, njegove Golgote i njegovog teškog i sažrtvenog djelovanja pastirskoga na Kosovu i Metohiji, raspetome, u kome se zajedno sa svojim narodom razapinjao, razapinjući se tako 33 godine Hristove na Kosovu i Metohiji. Pa smo i u prethodnim emisijama govorili o jednoj veoma značajnoj knjizi koja je izašla prošle godine, u pitanju su izvještaji sa raspetog Kosova episkopa Raško-Prizrenskog Pavla. Tako ćemo u ovoj emisiji čuti šta je ono najinteresantnije u izvještaju o religioznom stanju i životu Raško-Prizrenske eparhije za period od 1. januara 1960. do 1. aprila 1961. godine. O svom arhipastirskom radu episkop Raško-Prizrenski Pavle piše sljedeće: kao i ranijih godina, i ove sam gledao i zvan i nezvan da obiđem što više mesta kako bi upoznao svaki kraj eparhije. Na Teodorovu subotu i prvu nedjelju posta prošle godine bio sam u Siriničkoj župi da pričestim narod. Sveštenik je tamošnji bio na bolovanju, a ove godine u isto vreme bio sam u istoku. Tamo je pak sveštenik naprasno umro, pa nemajući koga drugog da pošaljem, išao sam sam da narod ne ostane nepričešćen. Također sam bio u Kosovskoj Mitrovici, Kamenici, na ruševinama u Vintuli, Mogili, Crnoj Rijeci, Vračevu, Dragancu, Košu, Peći, Vitomirici, Mušnikovu, Sočanici i Vrbovcu. Posjetio sam i sve manastire u eparhiji. Svuda sam služio i govorio narodu da se čvrsto drži vere, sa poverenjem u svog sveštenika i više crkvene vlasti, kako bi zajednički mogli održati ono najvažnije, jer je na nas sada došao red da predstavljamo srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Sveštenike i monahe sam pozivao na redovno bogosluženje, a osobitu pažnju da obrate na svoje ponašanje u svakoj prilici, spolja i iznutra, u porodici i manastiru, jer postupci nas sveštenika vide se i procenjuju, te prema njima donosi zaključak o cijeloj srpskoj crkvi i nauci hrišćanskoj. U bogosloviji sam prisustvovao predavanjima svakog nastavnika i u svakom razredu. Bio sam i na dve sednice nastavničkog savjeta. Po naređenju Svetog arhijerejskog sinoda sa arhimandritom Domentijanom, profesorom bogoslovije u Prizrenu, bio sam u Hilandaru na Vavedenje. Dan manastirske hramovne slave, služio onda na bdeniju i liturgiji, pozdravio bratiju i goste od njegove svetosti i članova Svetog arhijerejskog sinoda, pozvavši bratstvo da, po primjeru svetih prethodnika, ozbiljnim trudom oko spasenja svojih duša, svetle i nama u otadžbini i dostojno predstavljaju u tuđini svoj narod i svoju crkvu, koji na njih misle i koliko god budu mogli, pomoći će. Sem dvojice monaha koji su posle rata onamo poslati, bratstvo je povećano još dvojicom koji su skoro zamonašeni i četvoricom iskušenika, ali je to sve malo prema stvarnim potrebama svega drugog imaju, najveća je potreba u ljudstvu. Što se tiče opšteg stanja u eparhiji, govori prvo o arhijerejskim namjesnicima i njihovom radu. Arhijerejskih namjesnika u eparhiji ima 6. Većina namjesnika zaslužuje pohvalu za zalaganje i odbranu crkvenih interesa. Jedino slabije vrše reviziju parohija i crkvenih opština. Kako nemamo činovnika, račino ispitača, koji bi mogao taj posao brzo da obavlja i po potrebi izvrši kontrolu, nego taj posao honorarno radi jedan parohijski sveštenik, slaba revizija namjesnika otežava sređivanje finansijskog poslovanja crkvene opštine. Broj parohija je uglavnom stabilizovan. Od predratnih 91 ostalo je 70, od kojih je polovina, čak 36, popunjena, 7 oslužuju bratstva manastira, ostale susedni parosi. Svako sažimanje parohije ne bi donelo nikakve koristi ni svešteniku ni vernima, jer su parohije i inače prostorno velike, zbog izmešanosti sa inovernima, što bi se postiglo na jednoj strani, izgubilo bi se na drugoj. Rukopoložena su 2 svršena bogoslova, umro je 1 aktivni sveštenik i 1 penzionican. Od rata na ovamo rukopoloženo je svega 9 novih sveštenika, od toga 4 bez svršene bogoslovije. Na moje opomene samo je 1 pregao da privatnim polaganjem upotpuni svoje kvalifikacije. Sad je pred maturom. 2 sveštenika su u državnoj službi, no drže i parohije. Koliko mi je poznato, 5 svršenih bogoslova zaposleno je u državnoj službi. 2 su tražili prepis diplome, obećao sam im dati, ali da izjave hoće li crkvi nadoknaditi trošak oko svog školovanja. Lišen je čina i isključen iz crkvene zajednice 1 sveštenik zbog izjave da je ateista. On je još pre rata prešao u učiteljsku službu i kao takav penzionisan. U sedištu namjesništva uz časni post svi sveštenici se ispovedaju i odsluže po 1 pređosvećenu liturgiju. Bogosluženje vrše nedeljom i praznikom, uglavnom uredno, u Kosovskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Gnjilanu i Prizrenu svakodnevno. Sem 2-3 svi su članovi svešteničkog utruženja, od koga oni koji imaju djecu na školovanju primaju od 3.000 do 5.000 dinara mjesečne pomoći. Materijalno stanje sveštenika je vrlo skromno, jer je narod siromašan i veoma malo daje prilikom činodejstva. Nekako izlaze na kraj jer su većinom stariji ljudi, izveli decu na put i, što je utešno, većina nisu pušači ni alkoholičari. Verska nastava kao i prošle godine, ni ove se nigde u cijeloj eparhiji ne drži. Manastira ima 12, 4 muška, 7 ženskih i 1 prazan. Svešteno monaha 7 i 4 nastavnika u bogosloviji i 1 monah. Monahinja 28, iskušenika 4, iskušenica 8. U toku godine zamonašen je 1 starac i 2 iskušenice. Primljen je 1 iskušenik. 1 monahinja napustila je manastir. Umrla su 2 jeromonaha i 1 jerođakon. Svi monasi i monahinje sem 2 su iz Srbije i iz Preka, Vojvodina, i većina ih gleda da pređu u Srbiju. Sa teritorije cele eparhije rodom su samo jedna prestarela monahinja i jedna koja živi kod svoje kuće, dva iskušenika i jedna iskušenica. No i to malo što ih ima, osobito svešteno monasi, da su makar približno onakvi kakvi Hristu trebaju. Vladaju se po principu, kakvi smo da smo, kad nema boljih, moraju nas trpeti. Jedan jeromonah kome sam naredio i usmeno i pismeno, da nikakvo alkoholno piće ne može upotrebljavati, prve nedelje časnog posta, pričešćujući narod, pokapa sveto pričešće na patos, pa umjesto da se skrušeno povuče u svoju keliju, tog istog dana kupi 2 kila vina i sa nekom svojom poznanicom odvojenu salonu i svojoj sobi do 8 sati uveče sedi i pije. Kad sam mu potražio svemu tome izjašnjenje, odgovorio je, manite se takvih trica i sitnica, stavljen je pod sud. Šta se može očekivati od prostih kaluđera kad se i sa školovanima teško izlazi na kraj? Monasima, nastavnicima bogoslovije već 3 godine, savjetujem da se sredom i petkom uz časni post uzdržavaju od ribe i zejtina, a siropusne od mesa, pa nikako da usvoje. Tiče li se to njih, što svi odreda tipici u pravoslavlju više zahtevaju i od laika, što ih đaci ne samo gledaju i slušaju, nego ih mere, a crkva s mukom sabira sredstva za održavanje dveju bogoslovija. Kad sam pred post o tome opet govorio, iznesoše ove razloge. Post je sredstvo, ne cilj. Zašto insistirati toliko na nečemu nebitnom? Neće li nas poniziti u očima kuvara i služitelja? A tu je i uredba. Mi smo sa ostalim nastavnicima jedna zajednica i ne možemo se izdvajati ni u hrani. Uostalom, sa školom rukovodi sinod, ne eparhijski arhijerej. Tako, onda vam naređujem, ne budete li to ispunili, posljedice ćete sebi pripisati. S materijalnim stanjem manastira ne možemo se pohvaliti, ali je ipak malo podnošljivije. Manastir Gračanica je dosta visoko oporezovan, preko 200.000, tako da su prošle godine bili prinuđeni da traže pozajmicu za isplatu poreza. Devič teško nalazi radnike, jer se starosedioci Srbi nezadržano sele, a manastir je počeo da se ograđuje zidom. Dugovanje poreza manastira Crne Reke je otpisan. Također su Dečani uspeli da preklasificirajem zemljišta i otpisivanjem viška šume svedu porez na snošljivu meru. Još samo ostaje da se kurtališu 15 hektara ziratne zemlje, koja im je dodeljena daleko od manastira, a ne mogu naći načina da je koriste. Jedva se uspelo da se proda kuća sa nekoliko ari zemlje, nesretno kupljena u Moravcima kod Ljiga, za manastir Sopoćane. Kupljena je za 1.350.000 dinara i isplaćena 1957. godine, uglavnom prilozima skupljenim po Beogradu, a 1960. godine predata za 650.000 dinara sa gubitkom od čak 700.000 dinara. Od obijenog novca kupljen je 1,5 hektar kod samog manastira, jer manastir nema više od 2,5 hektara vrlo slabe zemlje. Ispovest sviju svešteno monaha izvršena je ove godine u Dečanima. Za 3 dana pre ispovesti spremali smo se bogosluženjem, čitanjem svetog pisma, dela svetih otaca i savjetovanjem o problemima svakog pojedinog monaha i manastira. Također je nastavljeno sa vežbama iz spojanja svetog pisma i pouka iz dela svetih otaca, sa mlađim monahinjama i iskušenicama, koje je ove godine držano 20 dana u manastiru Gračanici. Ma kako neznatne, no koristi ipak ima. Pre, kad u bogoslužbenim knjigama naiđemo na ime Arija, Nestorije ili Makedonija, mi smo mislile, reče jedna monahinja, da su valjda neki svetitelji pa se još krstimo, sada pak znamo ko su i u čemu je njihov greh. Što se tiče religiozno-moralnog stanja vjernih, episkop Pavle piše sljedeće. Religiozno stanje u eparhiji nije se ni u prošloj godini nimalo promijenilo na bolje, ali kako izgleda, ni mnogo na gore. Antireligiozna propaganda kao da je malo popustila. Da li se umorila ili uzima zalet? Ipak ima slučajeva da pojedini mladi učitelji prve nedelje posta nateraju decu da se omrse kako se ne bi mogla pričestiti, ali deluje efikasno onaj drugi način razornog uticaja na religiozno stanje u selu. Naime, mlađi članovi mnogih porodica zaposleni su u državnim radionicama i preduzećima. Oni se grčevito drže svojih mesta, pa deluju negativno i na ostale članove porodice, da ni oni ne idu u crkvu, ne primaju sveštenika, ne poste, ne mole se Bogu. U gradovima pak useljenje u velike državne stambene zgrade ujedno povlači i gašenje bar spoljašnjeg verskog života. Sve to ne bi nam moglo naneti toliko štete kada bi naši verni bili religiozno življi i obavešteniji. Ali je nevolja u tome što i oni koji vrše verske obrede i povremeno dolaze crkvi, čine to bez dublje svesti o njihovom značaju. Više kao narodne običaje, nego zbog unutrašnje duhovne potrebe. Ovde bogomoljački pokret nije dopro, te u većini nemaju onog za stvarni religiozni život neophodnog dubljeg razumevanja pravoslavlja i zašto su oni pravoslavni. Jedno tako plitko shvatanje, pri stalnim napadima bezverne propagande, glavni uzrok zašto se tako naglo, baš kod pravoslavnih, gase religiozne pojave, posećivanje crkve, post, verska nastava, venčanje itd. Pored toga, ne uzevši u obzir pojedine sveštenike koji svojim radom deluju razorno, većina ostalih i dalje se zadovoljava samo vršenjem obreda, često bez jedne reči pouke i upustva. Povučeni u sebe, zabavljeni sobom i svojom porodicom, zaboravljaju da su oni duhovni oci svakog svog pojedinog parohijanina i da im je dužnost da ga duhovno upućuju, kako bi mogao protivstati silama ovoga svijeta. Osobito težak je položaj u Pećkom namjesništvu, gdje je pre rata bio 21 sveštenik, pa posle rata taj broj padne na 4, a ove godine smrću jednog od njih na trojicu. Od njih trojice jedan je u državnoj službi i što je još gore, notorna pijanica, dakle, na svega dvojicu. U tome kraju naseljeni su Crnogorci, među kojima je još pre rata materijalizam uhvatio vrlo jakog korena. Odatle je većina viših rukovodilaca državnih i partijskih na kosmetu, pa je u takvom kraju problem postaviti sveštenika, kadrog stići i uteći, i kad bi ih imali na izbor. Pored nedostatka sveštenika, nekoliko parohija je bez ijedne crkve. Tu se naviklo da se obredi vrše naknadno, tako u Suvodolskoj parohiji je i pre rata bio veliki broj divljih brakova, opela se vršila naknadno, kolače rezali sami, sve je to slabilo živu veru i vodilo jednoj apatiji, koju ovo poratno vreme obilno koristi i dalje produbljuje. Od sveti tajni najbolje se drže krštenje, pričešćuju se masovno samo uz veliki post i to prve nedelje, a nešto i na cveti. Od molitvoslovlja, opela i parastosi, jer je kod starosedilaca kult mrtvih još u poštovanju, no pritome se na mnogim mestima primećuje prekomerna upotreba pića i jela, zvanica kao na svadbi, te izgubi pravi religiozni smisao i karakter. U tom pogledu slično je i sa slavama, koje se još u većini održavaju, ali kolače većinom ne donose crkvi. Svetoj tajni ispovisti pristupa se veoma malo, po gradovima gotovo nikako, po selima čak ni pred smrt, i sveštenička ispovest je više formalna da se ispuni naredba. Pročitaju molitvu svetog Simeona Metafrasta i to je sve. Nesravnjivo bolje, otvoreno i iskreno ispovedaju se bogoslovi. I ove godine za ispovednike bogoslova prve nedelje časnog posta odredio sam dvojicu starijih sveštenika izvan Prizrena. Psovka se čuje svuda, no oko Prizrena i Sjenice ipak ne u tolikoj meri. Zbog izmešanosti sa Šiptarima po Kosovu i Metohiji, ima dosta navike da se radi nedeljom i praznikom. Sektaška propaganda se ne primećuje, niti ima novih prelaza u koju sektu. Poznat mi je jedan slučaj prelaza iz muslimanske vere. Mladić mi je dolazio, hoću da uzmem pravoslavnu djevojku i da se vratim u veru svojih predaka, ali ima mnogo devojaka iz sred Šumadije udatih za Šiptare i muslimane, naročito oko Novog Pazara. Postovi se drže uopšte uzev slabo. Najbolje časni, ali i to većinom prva i posljednja nedelja, jedino oko Gnjilana po selima još se u većini drži ceo post. Proslava Svetog Save održava se samo u većim mestima. U Prizrenu je ove godine odlukom Svetog arhijerejskog sinoda prvi put posle rata održana i u bogosloviji sa vrlo lepim programom uz brojno prisustvo naroda. Ustoličenje njegove svetosti i svečanosti s tim u vezi ostavilo je dobar i trajan utisak. Na Svetu Petku prvi put posle izvršene restauracije služili smo u crkvi Svete Bogorodice Ljeviške, što je privuklo mnogo pobožnih Prizrenaca. U toj crkvi, muzeju, dozvoljeno nam je da služimo dva put godišnje. Samoubistava bilo je 9. Rasturanje religiozne štampe je vrlo slabo. Odziv na preplatu neznatan zbog slabog ekonomskog stanja, slabe tradicije u čitanju religiozne literature i slabe aktivnosti sveštenika. Crkveni hor postoji samo u Prizrenu, sa malim brojem pevača, privatnih zanatlija, bez prinove. Što se tiče odnosa državnih vlasti prema crkvi, u izvještaju stoji sljedeće. U toku godine posjetio sam nekoliko puta predsjednika i sekretara verske komisije oblasti po pitanjima sprečavanja vršenja bogosluženja i jedanput godišnje na ruševinama seoskih crkvica, obnove u ratu i posle rata demoliranih i porušenih crkvica, uzurpacije crkvene imovine itd. Posjetio sam i direktora Zavoda za zaštitu spomenika, predsjednika opštine u Prizrenu i Kosovskoj Kamenici. Žalbi na negativan rad i stav sveštenika prema vlasti nisam ni od koga čuo. Ni sveštenici se ne žale na neke naročite teškoće sa vlastima. Međutim, u pojedinim mestima vlasti upotrebljavaju svaku priliku da crkvi oduzmu ono malo imovine što je još ostalo. To naročito važi za Prizren. Tu su nacionalizovane 2 zgrade koje su crkvi donosile oko 500.000 dinara godišnje. Jednu od tih zgrada tražili smo da se ostavi za parohijski dom, kad kroz koju godinu sadašnji sveštenici koji imaju svoje kuće odu u penziju, kako ćemo postaviti sveštenika, kako mu naći stan i kako plaćati za stan, kad crkvena opština sada jedva kraj sa krajem sastavlja. Bez ikakvog rešenja i naknade oduzima nam se zemljište i zgrada, te smo upućeni stalno na suđenje na kojima smo uvijek slabija strana. Krivicom predratnih crkvenih uprava, jedan deo crkvene imovine i po selima nije ubaštinjen, negde su tapije za vreme rata propale, te su u više mesta pokrenuti sporovi sa malo izgleda na uspeh. Karakteristično je da se samo od crkve traže puni dokazi o svojini, inače se svojina osporava. Više bogoslova iz raznih krajeva žalilo mi se da su ih preko ferija pozivali članovi udbe i nagovarali da se ispišu iz bogoslovije. Jedan đačić iz prvog razreda na pitanje zašto se upisao u bogosloviju ovako je odgovorio: upis u bogosloviju nije zakonom zabranjen. Nije, ali pored toliko drugih škola, što da odabereš baš tu najgoru? U socijalističkom društvu postoje i druga zanimanja. Vi ste izabrali baš to, svakako zbog toga što vam se sviđa, i meni se ovo sviđa, odgovorio je đačić udbašima. U Gračanici kroz oltar čuvar provodi posetioce i muške i ženske. U Sopoćanima to se čini odavno, jer ikonostasa nema. Sad se to traži i u Dečanima, pozivaju se na zakonske propise. Iguman se usprotivio i ne da. Pred taj problem vjerujem da će stati i ostali važni manastiri. Opšti nedostaci i teškoće. Interesovanja vernih za rad u crkvenim odborima sve je manje, stariji izumiru, mlađi neće ili ne mogu prihvatiti neke crkvene dužnosti, tako da je sve teže naći odbornike, tutore i crkvenjake. I oni što se prime, neaktivni su bez interesovanja i inicijative. U mnogim mestima postavljeni su takvi od kojih je veća šteta nego korist. Gde sveštenika nema ili je neaktivan, odbornici i crkvenjaci postupaju sa crkvenom imovinom neodgovorno, na punu štetu crkve i duhovnu i materijalnu. Stalna nam je nevolja nezadržano iseljavanje našeg življa, manje više sa cele teritorije eparhije. Kao razlog jedni navode strah od represalija Šiptara i Turaka. Povremene njihove ispade uočavamo i sada svi. Posle moje posete Kamenici i nedovršenoj kapeli u selu Koretinu, preko noć su na toj kapeli razbijeni svi prozori. Onomlanjske godine, uoči suđenja u Prizrenu, jednom diverzantu iz Albanije, neko je potpalio kapiju na porti saborne crkve u Prizrenu. Ove pak godine su na groblju porazbijane sve porculanske slike na pravoslavnim spomenicima, pa i na spomeniku počivšeg episkopa Vladimira. Drugi navode da vlasti favorizuju Šiptare, kojih u organima vlasti ima mnogo, a koji se uzajamno pomažu i sve zakonske olakšice osiguravaju za svoje, dok se na Srbe svaljuje sva težina obaveza, i to uvek u zakonskoj formi. U tome učestvuju i Srbi, članovi partije, da im se valjda ne bi prebacio šovinizam i slično. Naš živalj ne može da izdrži ekonomski, te se iseljava. Ima tu svakako i drugih razloga, uključenje u industriju, bolja prilika za školovanje djece i tako dalje, koji su razumljivi i opravdani, ali su najglavnija prva dva. I zabrinjavajući obim iseljavanja, duboko sam uveren, od njih potiče. Svetom arhijerejskom sinodu odani u Hristu brat, episkop Raško-Prizrenski Pavle, primljeno u arhivi dana 29. aprila 1961. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle, Hodeće evanđelje. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Emisiju možete poslušati na našem internet sajtu www.svetigora.com. Novo druženje zakazujemo za 7 dana u istom ovom terminu. Do slušanja, s Bogom!
Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće